Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Алматыда Республика сарайында өткен ретро айтысты назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Құрметті Азаттық тыңдармандары, сіздер бүгін Қостанайлық Әсия Беркенова мен түркістандық Бегар Шайбековтің сөз сайысын тыңдайсыздар.
Ашқан ғашқан 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 ғаш Thank you.
тыңдагандарыңыз Алматыда өткөн ретро айтыстан Асия Беркинова менен Бигар Шайбековдун сөз айтысы. Айтыста өтөлкунда дайындаган Натай Лаханова аман сау болуңуздар.